Давньогрецький лікар Герофіл проводив публічні розтини для широкого кола глядачів і супроводжував це поясненнями, тому його вважають одним із перших популяризаторів науки. Я сьогодні маю нагоду та радість спілкуватися з людиною, яка не проводить публічні розтини, але наукову інформацію теж розповсюджує. Спілкуюся я з автором каналу «Цікава наука» Віталієм Шевчуком. Привіт!
Привіт!
Отож, я хотів поговорити сьогодні про популяризацію науки в цілому, про канал «Цікава наука». І от почнемо з того, що є вчені, які доволі скептично ставляться до популяризації науки взагалі, звинувачуючи її у надмірному спрощенні або навіть у помилках. Що ти думаєш з цього приводу? Ці вчені мають рацію чи популяризацію шпинають дарма?
Я не можу казати за всіх. Але для мене, як для популяризатора, звісно, авторитетами є саме вчені. Але зауважу, що не всі вчені, а лише ті, які займаються справжньою науковою діяльністю, а не її імітацією. Ну і, звісно, найкращими популяризаторами повинні були б бути вчені. І в нашій державі такі вчені є, які, окрім своєї основної діяльності, популяризують науку різними способами. Хтось робить дописи на різних сайтах або в соцмережах, хтось знімає відео, хтось проводить науково-популярні лекції, хтось публікується в журналах, по-різному. Ну і, звісно, коли науку популяризують люди, які не є спеціалістами в тій чи іншій галузі, ну, власне, дуже часто такі люди навіть не є науковцями, то у вчених можуть виникати цілком справедливі претензії, от, або навіть неприйняття такого методу поширення наукових знань. Але в будь-якому випадку популяризатор повинен обрати той рівень складності, який буде доступним його слухачам або глядачам. І от на цьому етапі, коли ми намагаємося віднайти компроміс між науковою достовірністю і доступністю, кінцевий продукт однозначно піддаватиметься критиці як з боку вчених за, скажімо, якусь недостатню деталізацію, так і з боку глядачів за, наприклад, надмірну складність. Це, звісно, не означає, що ми повинні ігнорувати критику через неможливість віднайти золоту середину, але і приймати її надто близько до серця, і, скажімо, щоб ця критика або якийсь один коментар вирішував долю цілого проєкту, ну, звісно, такого собі дозволити особисто я, наприклад, не можу.
Ну, тобі була якась реакція від реальних вчених колись щодо роботи каналу «Цікава наука» чи тільки позитив?
Зауваження, звісно, були. Вони найчастіше були доречними, вони були вчасними, вони були важливими. Ну, а щодо якогось такого 100% суцільного негативу або неприйняття того, чим я займаюся, від учених, я не спостерігав і я з цим не стикався.
Дивись, перше відео, яке зараз доступне на каналі, це 2016 рік, так?
16-й.
От мене цікаво, яким був україномовний наукпоп у цей момент? Тобто, що було вже, що ти, наприклад, бачив, читав, дивився українською про науку от у момент, коли цікавої науки ще не було?
Насправді я фактично нічого не знав. Все моє зацікавлення наукою, воно, по суті, було, ну, таке двонапрямлене. Перше, це те, що мені було потрібно в школі для уроків, і це фактично відео російською. Тобто, бо англійською показувати і плюс перекладати, це так проблематично. А другий напрямок – це для себе. І те, що я читав в доступі, ну, знову ж був фактично вакуум. От, зараз набагато більше, але теж російська, англійська. Фактично нічого не було. Тому казати, що щось існувало, існувало насправді, але я про це вже дізнався постфактум, вже тоді, коли я вже так дуже активно почав займатися цікавою наукою, тоді я побачив і про мою науку, і дні науки, і наукові пікніки, і куншт. Тобто ці речі, вони вже були. От, ну, але мені, як не популяризатор, вони були абсолютно, ну, невідомі зовсім. Я вважав, що в Україні в цьому напрямку абсолютний такий вакуум, як міжгалактичний простір, там два чи три канали, наприклад, які там існують, і то існують, потім 3 місяці в них перерва творча, потім знову одне відео, і півроку знову нічого нема. Тому фактично я, можна сказати, і не помилявся щодо Ютубу. Але, ну, тепер я бачу набагато, просто в рази, я би сказав, в десятки разів більше, ніж було 2.5 чи 3 роки тому.
Ну, насправді, я коли створював свій канал, мені теж здавалося, що нічого немає, хоча вже цікава наука, наприклад, була. Скажи, згадуючи той момент, що було останнім імпульсом? Ну, тобто, причини ми розуміємо. Оцей вакуум заповнити якісними науково-популярними відео. Було щось такий, останній імпульс, коли ти вирішив, що так, треба робити перший переклад і створювати канал?
Ну, я не знаю, в мене так часто буває в житті, і для цього дуже рідко, коли бувають якісь такі серйозні причини. Просто от в голову прийшло, і це було прямо на уроці, і, бо я постійно дітям наголошую щодо мовлення, що ми повинні намагатися говорити грамотно, якщо українською, то грамотно українською, на уроках тільки такою, або англійською. От, російську теж, але змішувати не можна, і коли я в цей же час показую російською мовою відео, то мої... Це те саме, що якби я розказував в школі, що курити там чи пити, і при цьому сам би тримав в руці пляшку пива і курив, то, я думаю, мої слова, якими б вони не були гарними, нічого не дали. Я от вирішив, що пора щось зробити. І 3 місяці збирався, поки ми вдома з дружиною, за що я їй дуже вдячний, все-таки не начитали перше відео. Це було... Це стільки емоцій було, що про них, я не буду розповідати, бо це тема буде окремого просто цілого відео, напевно.
Ну, перші коментарі читав з замиранням серця.
Перших коментарів, я навіть не знаю, який був перший коментар. Можливо, навіть перший коментар був не до першого відео, бо коли ми робили друге відео через тиждень після першого, по-моєму, ще жодного коментаря не було. І ми тільки троє були підписані, я, моя дружина і Микола, син. Тому і хтось ще четвертий, я не знаю хто. На жаль, я стер ці листи, які приходять про те, хто підписався. Мені, можна було б цьому підписнику четвертому якийсь подарунок такий, я б навіть, я не знаю, перекинув би йому там якусь суму коштів.
Ну, тепер я впевнений, у коментарях до цього відео знайдуться люди, які будуть говорити, що саме вони
саме
той
вони,
четвертий.
Саме так. Вони.
Розкажи, будь ласка, схематично, що відбувається до моменту, коли відео вже опинилося на каналі? Як ти обираєш ролик для перекладу? Як відбувається схематично увесь процес?
Мені це запитання ставили вже кілька разів, і в мене враження, що глядачі реально думають, що це такий складний процес, що ми тут збираємося, голосуємо, там визначаємо якісь пріоритети, бали виставляємо, наприклад, потім опитування якесь проводимо на вулиці, і тільки тоді. Насправді все дуже просто, я там побачив якесь відео, переглянув його одним оком, іноді двома, та й якщо воно нормальне, я його ставлю в чергу. І це буває так приблизно раз на 2 місяці, я собі набираю там 15-20 роликів, і в такому, в довільному порядку, просто, тут просто в довільному, куди мишка класне, те й беру, перекладаю. Надоїло, паралельно перекладаю друге, набридло, паралельно третє. Перше вже мені не подобається, я його викинув. Тобто, по-різному буває, тому ніякої такого алгоритму жодного не існує просто. Він, може, існує в мене в голові, але я про нього не можу нічого сказати. Сам не уявляю, як це працює.
Таємний алгоритм такий.
Там якийсь таракан, так, в мене в голові. спеціальний таракан, спеціально призначений, да, таракан.
Окей, скажи, будь ласка, як ти оцінюєш успішність каналу з точки зору там не кількості переглядів, не підписників, а от саме якогось впливу на аудиторію? Чи відомі тобі якісь випадки, коли люди змінили якісь свої переконання? Очевидно, що вони дізнаються купу нового завдяки цим відео, а от саме якийсь такий вплив, чи відомі тобі такі історії, чи фіксував ти їх якось десь у коментарях, чи писали в приватні повідомлення, можливо? Там.
Тут знову ж можна по-різному відповідати. Комусь приємно читати просто там подяки, або типу репліки «Ви такі класні», або що нам... Якби ще нам в школі так розповідали, то я б там вчилася, вже просто не виходила б з кабінету. Або, наприклад, я своїм студентам показую це відео, або хтось каже, я в стоматолога постійно, коли чекаю, там показують відео цікавої науки. Все воно приємне, але не менш приємна критика, коли мені особисто дуже приємно, коли люди дивляться повністю все відео, і вони, судячи з усього, дуже уважно його дивляться, тому що коментують якісь моменти, не просто, що там малюнок якийсь був класний, класна, чи заставка прикольна, а от по змісту, і мені дуже приємно саме спілкуватися. Я не ставлю собі за мету когось переконати, я не думаю, що ті люди намагаються мене до цього спонукати, щоб я їх в чомусь переконував, або навпаки показав якесь своє навігластво. Звичайне спілкування вже показує те, що людям це цікаво. Ну і мені цього достатньо. Тобто я не ганяюсь за коментарями і не намагаюсь нікого ні в чому переконати. Насправді, ну, наука – це не щось таке таємниче, яке доступне тільки обраним, і тільки от я про це знаю. Будь-хто може знайти інше джерело, прочитати, послухати, подивитися. Я тільки за. Тобто додавайте ще, можете додавати посилання на будь-які канали і будь-якими мовами, хай інші теж бачать. Тому просто я роблю українською. І робитиму далі. Тільки супер. Так.
Давай так, якби у тебе не було ніяких обмежень у ресурсах, тобто час, кошти, техніка і так далі, що б ми б тоді бачили на каналі? Які б теми тобі особисто цікаві, які б ти висвітлював, який би це був формат відео, якби не було жодних обмежень? Давай, пофантазуємо.
Та що тут фантазувати? Це, по суті, якщо взяти так, 2016 рік, кінець серпня, вересень, коли тільки це все почалося, я вже тоді знав, що я хочу, і з того нічого, з того дня, ну, мета не змінилася. Це виключно власні відео, ну, зрозуміло, з самого запитання ще, але я би хотів, щоб воно було власним не лише... З точки зору, що в ньому всі відео чи аудіоматеріали, ну, належать нам. А ще і було таким оригінальним, щоб його не можна було дивитися, що це українською, є та сама англійською, є та сама російською, а от ще українською появила. Щоб це був такий самобутній контент, який би глядачам, наприклад, захотілося б зробити субтитри, наприклад, тої самої російською мовою, щоб російськомовні теж могли читати. Ну і так не прихована моя мета і паралельно українську слухати, да? І не казати потім, що ми її не розуміємо.
Така лагідна українізація така.
Це не лагідна, я би...
Ну... Жорстка?
Це навіть не українізація. Ну, в будь-якому випадку робити виключно своє і взагалі не, ну, навіть не просто навіть не думати про те, що чогось немає і чогось ти не можеш зробити, або з кимось ти не можеш спілкуватися, або якогось досліду не можеш привести. От думати тільки над творчістю, от оце мрія, не знаю, наскільки вона здійснена.
Ну, віримо, але, ну, віримо.
Дуже-дуже повільно, ну, настільки повільно, скільки це можна, я навіть не знаю, хто ще може повільно, так повільно йти до досягнення своєї мрії, як я, але щось от воно повільно, але просувається, дуже важко, але...
А от якщо говорити про теми, ну, тобто, окей, зрозуміло, що це повністю власне відео з гарним зніманням, теми. З гарним звуком, от перше відео, яке б ти зробив, якби в тебе зараз не було жодних обмежень.
Однозначно, якщо робити своє, я просто бачу, я не знаю, дуже багато тем, які легко можна розвивати і робити дуже-дуже такі цікаві і доступні широкому колу глядачів. Теми – це виключно природниче спрямування, ну і близькі для мене теми, в яких я, ну, як дипломований спеціаліст,
так, так.
Фізик міг би розказати і фізика, астрономія, математика – ні, така більш абстрактна, і, можливо, я би дуже хотів біологію брати, медицину. Ну, але в нас клятий раціоналіст більше
хто
по цих
це?
Темах. Так, то, ну, я би зосередився на фізиці і астрономії. Тут просто, ну, це, якщо російською є таке кладязь тем, угу. То українською це якась така скриня, яку відкриваєш, і там, як в фільмі, я забув назву цього фільму, де відкриваєш, а там ще там сходи, і там просто цілі здоровенні приміщення. Ти думаєш, що де там стільки могло взятися, а насправді... Цього може вистачити на все життя, я не знаю, 5 поколінь може вистачити, щоб просто робити щотижня якесь відео. Якщо не буде обмежень, звісно, в обладнанні, в ресурсах, то, ну, можна було б.
Давай поговоримо як популяризатор з популяризатором. Наприклад, як зацікавити людину наукою, якщо ти їй кажеш, ну, щось розповідаєш, а вона тобі каже, фізика – це нудно і нецікаво. От яка має бути стратегія? Які потрібно підбирати аргументи, якщо людина з самого початку не зацікавлена у науковому знанні, у науковому методі, не бачить в цьому правильності і вважає це все нецікавим? Що можна зробити?
Ну, дивись, Артем, ти зараз розповів ситуацію, як в школі. Тобто, більшість учнів приходять...
Як вчитель теж можеш відповісти, так.
і в школі, не, от саме через це і в такому середовищі і неможливо займатися популяризацією науки. Тобто це люди, ну, аудиторія – це виключно ті люди, які роблять це як мінімум добровільно. І вже наступний крок – це вони повинні бути зацікавлені. Ну а третій крок – вони повинні бути не просто зацікавлені, а зацікавлені саме тією темою, яку ти збираєшся їм доносити, розповідати чи показувати. І якщо ці люди роблять це добровільно, в них є час і вони готові дивитися від початку до кінця чи слухати, наприклад, ну найкраще це видно на, не на відео, бо тут лайк або коментар – це ну, не зовсім такий живий інтерактив, а на живих якихось лекціях, заняттях, які я проводив чи для дітей, чи для дорослих, чи для студентів, чи для учнів, от там дуже добре видно. І тут справді треба мати ну, якийсь хоча б мінімальний хист, не просто провести лекцію і зробити класний візуальний супровід для неї, а ще й постійно тримати, ну, кажуть, руку на пульсі, але бачити аудиторію, постійно слідкувати за, причому за усіма. От, і ну, не забувати, ну, ніколи не міняти рівень планку, яку ти вже поставив, рівень складності, от він має бути вже таким, яким він був на початку, якщо аудиторія, умовно кажучи, з цим погодилася. Не опускатися вже там до якихось тривіальних речей і знову ж таки не заганяти всіх за хмари, думати, що ти такий хороший і, значить, лектор, і можеш на такому високому рівні це показати. Це вже не популяризація буде, це буде класична якась лекція, як в університеті, вже можна виносити дошку, крейду, повертатися до всіх спиною і бубніти собі просто щось десь там в живіт, бо це вже точно буде нікому не цікаво. Я не можу давати таких порад, але мені здається, навіть просту лекцію, насправді, з презентацією, там, слайд раз на 5 хвилин, лектор, не обов'язково харизма, не обов'язково там зовнішній вигляд, але його вміння працювати саме з аудиторією, бачити відгук цей живий такий, причому з дуже малою затримкою треба це все, тобто, ну, так, ну, онлайн ніби це все бачити, він може зробити лекцію навіть двохгодинну, на якусь, навіть тема може бути на перший погляд дуже-дуже наукова, якась така навіть нудна, він може її провести навіть для випадкових людей, і ця людина, ну, може не з першої хвилини, але з десятої точно вже буде готова навіть ставити якісь запитання, а коли люди ставлять запитання, це вже це 100% їм, їх вже ця тема цікава. 100%, це вже навіть не знаю, це точно 100%, якщо є запитання, отак. А не просто дякую вам, підпишіть мені листівочку, я вас був на лекції.
Ну, як буває, на Ютубі дивишся якусь лекцію, запис лекції там про квантову фізику, скажімо, і лектор в кінці запитує, є питання, ні в кого немає питань. Це означає, або всі все зрозуміли, що апріорі неможливо щодо квантової фізики, або ніхто нічого не зрозумів. І ця лекція.
Може бути, що в аудиторії змішані дві аудиторії, і ті, хто нічого не зрозумів, і ті, хто зрозуміли все, але є ще третій клас, яким, ну, хотілося б щось задати, але лектор розповідав настільки або рвано, або нудно, або, ну, нецікаво, або взагалі незрозуміло, що їм, ну, вони не знають навіть, що задати. Їм незрозуміло, вони ніби хочуть, але вони не знають, як запитати в цього лектора, бо він був фактично не з ними, він був на зовсім іншому якомусь рівні, в паралельному всесвіті, там, з месниками, чи з ким, чи з Таносом, ну, він не був там, він просто розказував, а вони просто слухали, і вони після цього просто розійшлися, кожен при своєму. Лектор буде думати, що він молодець, ніхто не встав посеред лекції, не пішов, а глядачі будуть думати, що наступний раз я більше не піду. Навіть якщо буде така класна тема, ну, бо цей лектор не здатний просто щось розповісти цікаве.
Окей, давай таку штуку обговоримо. Наш спільний знайомий Антон Синенко, фізик, науковець.
Це наш напівбог.
Ми навіть, ну, маємо сумніви, чи існує він насправді.
Чи він живий взагалі.
Так. То він, наприклад, любить стверджувати, що такого типу мислення, як гуманітарний, не існує. Мені здається, що він трохи, ну, трошки якось провокує цим. А як ти думаєш, чи є такі люди, які, ну, просто не можуть, не знаю, фізіологічно опанувати математику, фізику? Чи існує гуманітарний тип мислення?
Насправді, я не психолог, і все, що я буду казати далі, це моє оціночне судження. Антон теж любить такий вислів. І я хотів би сказати, що ну, як на мене, то тип мислення – це щось з тої самої опери, що і типи темпераменту. Темпераменту, типу, оці сангвініки, холерики. Ну, це щось, мені здається, якось занадто… Це як ділити на чорне-біле.
Угу.
Насправді, я вважаю теж, що такого типу мислення немає. Це не тому, що я проти гуманітаріїв, навпаки. Ті люди, які займаються гуманітарними науками, по-чесному займаються і справді є нормальними, ну, справді науковцями, гуманітаріями. Я не думаю, що з їхніх вуст, справжніх гуманітарій, можна було б щось таке почути. Як правило, ті люди, які роблять успіхи в гуманітарних науках, навіть просто в школі, учні, вони роблять успіхи і так точно так само істочних наук. От, вони не є там двієшниками. І те, що я чую від учнів, дуже рідко, але чую про, типу, я гуманітарій, як правило, не як правило, а завжди. Ці заяви звучали з вуст тих людей, які намагаються якимось чином виправдати відсутність не те, що знань, а відсутність вміння просто навчатися і бажання навіть якось мінімально примусити себе щось зробити. В них немає цих успіхів, як правило, і в гуманітарних науках там ситуація не краща. Отак,
фраза «у мене гуманітарний тип мислення» означає «я не знаю математику» фактично, і не хочу знати
найчастіше,
нічого.
Найчастіше, може бути те саме, що хтось там читає вірш, і я влізу своїм коментарем, наприклад, якийсь вірш, він, ну, може в мене не викликати естетичні насолоди, я напишу, що, ну, в мене технічний або фізико-математичний тип мислення, це буде якось дуже тупо звучати, така відмазка, ну, при чому тут мій тип мислення до картини якоїсь, до мого ставлення чи до ставлення мого ставлення до якогось вірша. Тому гуманітарний тип мислення, оці відмазки для мене це, ну, як порожній звук. Тому я частково згоден з Антоном, але не хочу, щоб мене зрозуміли неправильно. Є науки гуманітарні, і немає різкої межі між технічними, там, математичними, чи, як кажуть, точними науками, гуманітарними. Немає чіткої межі, її не існує. Є наука, вона одна. І кожного є своя сфера. От. І люди там займаються, якщо не роблять це чесно, правильно, не вигадують якихось відмазок, чому він не публікується там, а публікується тут, чому в нього така кількість статей не така, чому він знає англійську мову чи не знає, чи хоче, чи не хоче, то, ну, це справа кожної людини. Але ділити, ну, я не знаю, виправдовувати відсутність результатів або нездатність вести нормальну, адекватну дискусію тим, що в тебе гуманітарний тип мислення, ну, це не якось, це дуже дивно. Це для мене те саме, що сказати, що я не можу, бо в мене фізико-математичний. Я так ніколи не сказав би, я такого не бачив. Тому для мене це так само дивно і незрозуміло, напевно, як і... Та й для будь-кого, напевно, це повинно бути дивним. Неправильно так казати.
Скажи, будь ласка, як вчитель, як ти оцінюєш, скажімо так, в загальних рисах роль вчителів зараз в тому, що відбувається? Ми бачимо, що купа людей вірить у псевдонаукові речі у найрізноманітніших проявах, це і біологічні, і фізичні, і так далі. Чи вбачаєш ти у цьому причину незакладання фундаменту певних знань у школі? Ну, з того, що ти бачиш, з того, що ти чув, з власного досвіду. Оціночне судження, будь ласка, ваше.
Вчителів у нас дуже багато в Україні, вони всі, ну, знову ж таки, від там, якщо я би їх проаранжував, наприклад, там від 0 до 100, то так, не знаю, який там розподіл буде нормальний, чи якийсь там, чи за Гаусом, чи за Пуасоном, який там розподіл, я не в курсі. І вчителі настільки різні, і не секрет, що вчителі на уроках говорять не на 100% те, що стосується тільки теми уроку вузько. Вони мусять відволікатися, є міжпредметні зв'язки, є обов'язково запитання від дітей, і ці запитання не завжди вузько по темі уроку, який конкретно зараз. От, тому часто їм доводиться згадувати, можливо, якесь свято навіть вчора було, і дуже велика кількість вчителів є віруючими людьми, і вони можуть навіть не бачити в цьому нічого поганого, щоб, наприклад, навіть якось наголошувати на тому, що це великий піст, і варто обмежувати себе в їжі.
Або але давайте далі поговоримо про еволюцію. Так, я уявляю собі таке релігійне свято на уроці біології. Так, продовжуй, будь ласка.
І багато вчителів навіть дозволяють собі щодо власного предмету поширювати ці міфи, навіть коли вони розуміють, що це міфи. Наприклад, в підручнику з астрономії, мені здається, досі є чи то половина параграфа, чи то, ну половина параграфа в книжці з астрономії – це кілька сторінок. Uh-huh. Про антропний принцип і типу, що це альтернативний погляд на походження нашого Всесвіту. Причому автори це подають, ніби він рівноцінний науковому пізнанню. Ніби це просто щось от таке саме. Це те саме, що казати, що створення всього живого, там, я не знаю, як помахом руки чи там чогось іншого, і складний процес еволюції, що це ніби рівноцінні версії.
Насправді так і кажуть. В деяких підручниках так. Біології є, ну, тобто, є момент опитування в кінці параграфу, я це бачив своїми очима. І там написано розумний задум, що це. І правильна відповідь – це одна з теорій виникнення життя. Тобто те саме, що ти кажеш, це дійсно подається як рівноправна теорія, хоча ми розуміємо, що це зовсім не теорія у науковому розумінні цього слова.
Це ні в якому не... Бо в нас, ну, теорія – це... Слово може мати
припущення,
два значення.
Люди вважають, так. Що теорія – це припущення, от. Начебто.
І ясно, що коли хтось починає не жорстко, я не вважаю, що це жорстко чи жорстоко казати, що це все маячня чи неправда, і ті люди, які вірять в це, вони ображаються і вважають, що в них є якісь докази, що це може мати місце, і давайте будемо в школі паралельно обов'язково розглядати і ще і цю версію походження чи життя, чи Всесвіту. Ну, як на мене, в школі повинна бути освіта взагалі, це навіть не продовження, це якесь відзеркалення науки. Воно дуже часто...
Десь зараз кашляє одна Гриневич.
Відзеркалення, але науки не сучасної, а науки за весь період. І, звісно, вчитель повинен щось і про сучасні речі обов'язково казати. Тому, наприклад, якщо мені на четвертому курсі кажуть і записуйте, і зараз в ЗНО ще є маса фотона, запишіть формулу для маси фотона, а маса фотона нуль, і це відомо, я вже не знаю, скільки десятиліть, і ми досі про це говоримо. Дуже важко сперечатися або доводити щось учням, особливо, якщо далеко не всі з них в цьому зацікавлені, чому це в книжці, чому в книжці так написано, і чому в книжці з астрономії є розумний задум і креаціонізм, там і ці всі слабка і сильна ця позиція. Ну, я не знаю, для чого це, в школі цього точно не потрібно. Абсолютно це зайве. І, ну, віра в будь-що без доказів, ну, це не те, що повинно бути взагалі в школі. Да, недільна школа при церкві, за бажанням, з батьками за руку, ходіть там хоч зранку до ночі. Але в школі, я вважаю, вчитель, ну, не повинен, не то, що не повинен, він не має права ні морального, ні професійного, взагалі, якісь особисті ставлення, чи то до політики, чи до релігії, чи до якихось подій. Якщо ти в цьому некомпетентний, або це просто стосується виключно віри чи якоїсь інтерпретації, навіть якщо ти це прочитав сьогодні в книжці друкованій, це не означає, що це правда і це вже можна розповідати учням.
Може там автор книжки Юрій Тесля, наприклад.
Так, хоча спокуса, я розумів, вчителів дуже висока, бо, ну, вчитель – це профдеформація, коли ти щось нове прочитав і тобі хочеться одразу з кимось поділитися, а учні – це така паства, фактично, паства, яка буде слухати все, що ти будеш казати, особливо, якщо у тебе ще якийсь авторитет, і якщо в них ще й не виникатиме сумнівів в цьому, то іншому вчителю чи викладачу потім буде набагато важче їх в чомусь... Це навіть буде виглядати як переконування, що він намагається нав'язати щось їм. А це насправді не нав'язування, це хтось розказує реальні речі, а хтось їм нав'язав вигадані. І тоді в голові того учня чи студента це навіть, ну, не боротьба якась, він просто, ну, стає на чийсь бік і вже потім переконати, ну, фактично неможливо. Тобто він вже, якщо щось вірить, ну, для віри вже докази просто шкодять. І навіть якщо вони підтверджують цю віру, вони просто шкодять, вони не треба докази.
І як ми розуміємо, що вірити в якусь псевдонаукову маячню набагато легше, тому що вона більш проста, вона начебто здається
так,
більш...
Так, горіх схожий на мозок, значить горіх корисний для мозку. Це логіка проста. Я думаю, зараз такого хтось слухає нас і думаю, а що ні? Типу, а що, він шкідливий? Він не шкідливий. Але вважати його корисним для мозку тільки тому, що він всередині схожий на мозок, тільки тому, Ну, це точно, це навіть не псевдонаука. В Росії є лженаука слово, і псевдонаука в них теж є. А, ну, як на мене, це навіть не псевдонаука, це просто, ну, свідоме введення в оману, це як лікування п'явками, це як кровопускання.
Насправді, це приблизно це все з одного періоду все пішло. Ще Гіппократ згадував про цю схожість, а потім вже такі люди, як Ганеман, продумували гомеопатію на принципу подібності.
Я дітям в школі казав, от уявіть, що в мене температура 37,5, гарячка в мене, і ви вирішите мене лікувати кровопусканням. Спустите мені літр крові, і якщо я після цього виживу...
Якщо це ключове слово.
Одужаю, то ви будете вважати, що це мені допомогло кровопускання, хоча я міг би не вижити. Ви, я не думаю, що ви пов'язали кровопускання з цим. Ну, інші так робили, так? Тому, якщо я вижив, це свідчить про те, що справді мій організм сильний, що він витримав не просто хворобу, а ще й спускання з мене чверті крові, чи третини крові. Тому можна висновки робити, і ці нездатність робити адекватні виставки, як на мене, в дорослих людей і в дітей, те, чого їх дуже часто забувають, я не знаю, окремі вчителі навчити, не просто запам'ятати і відтворити гарно, а ще і мислити, ставити запитання і навіть відповідати, спробувати самому відповісти на це запитання, хоча б почати. От цього, мені здається, в школі мені не вистачало, хоча я вчився, я вважаю, в дуже хорошій школі, з дуже класними вчителями, от, але на деяких уроках мені цього, як я зараз розумію, мені дуже цього не вистачало.
Ні, з власного прикладу скажу, що дуже важливо, щоб викладачі, вчителі відповідали на ці питання, бо я, будучи десь на другому курсі навчання, я побачив відео щодо альтернативної етимології деяких слів, там такий російсько-слов'янський вчений, ну, псевдовчений, розповідав про якісь дивні теорії походження слів, знаходив в цьому якесь одне підтвердження, і воно так, знаєш, здавалося логічно. І коли я прийшов до своїх викладачів, до викладачів там історичної граматики і так далі, і почав їм казати, а чому ви мені це не розповідаєте? Ось же як цікаво, чому ви це... І вони так, це я вже зараз розумію, що вони, ну, вони начебто розуміли, що це неправда, бо воно не збігається з реальними науковими речами, але вони мені так якось дуже м'яко і не сказали, що це неправда. І я ще десь роки 2-3 ходив і всім розповідав про гарні якісь, про те, що, наприклад, склад га, це він мав якийсь сенс раніше, і він означав рух, і тому є нога і, наприклад, телега. А те, що в усіх інших словах він не означає рух, мені якось тоді не здалося дивним. І насправді, тобто, ми бачимо, що якби вони мені тоді одразу сказали, що це дурня, я б не ходив і іншим людям не розповсюджував цю дурню інформацію.
Наприклад, гачок, точно з ногою гачок. Якось.
Ну, але рухається, ну...
Ну, до всього можна
так,
прив'язати.
Так, ну, от. Окей, давай повернемося трохи до теми популяризації. Як ти думаєш, якого наукпопу взагалі, в якого формату, з яких тем не вистачає в Україні? От зараз є там Уляна Супрун зі своєю сторінкою, і ми вже потроху позбавляємося від багатьох радянських міфів щодо здоров'я, так? Є різноманітні друковані видання на кшталт Куншт, канали твій, мій і так далі. Що ще необхідно, як ти думаєш? Можливо, нас слухає хтось, хто закриє цю нішу.
Ну, насправді, Уляна Супрун, якщо більш точно варто сказати, то ця команда, яка справді людей, і видно, що це люди не просто освічені, вони професіонали, а вони ще і захоплені цією ідеєю, і вони роблять це дуже класно, до речі, на дуже високому рівні. Вони спростували фейків більше, я так про себе хочу сказати, ну, в разів 10, ніж я знав фейків. Тобто вони спростували більше, ніж їх просто для мене існувало, набагато більше. І я так бачу по них, що вони не зупиняються, в них, напевно, там ще в багажі ще на років 4 буде що спростовувати людям. А щодо того, що є і чого не вистачає, ну, я не знаю, мені здається, що ну, страх перед точними науками, математику, ти саме фізику, хімію, біологію, географію не так, от він ну, завжди був і, напевно, залишиться. І, звісно, набагато легше розповідати якесь особисте ставлення, зробити якийсь там простий огляд, навіть тієї самої книги. Ну, це теж варто прочитати, і багато є глядачів. Ніж зробити щось з нуля, розповісти. Але, з іншого боку, можна розповісти щось, але буде так само, як в школі. А в школі всі були 11 років, і коли ти бачиш знов те саме тільки перед екраном, і в тебе є можливість вийти кудись, і не прийти назад,
так.
То, ну, напевно, часто глядачі так і роблять. От, тому це повинно бути, як на мене, чого не вистачає, це, ну, Цього вистачає іншими мовами, і англійською особливо, там просто ринок, я би не сказав, що перенасичений, але ну, в глядачів там просто дуже широкий вибір. Навіть російською мовою хлопці і дівчата там молодці стараються, то мені здається, тут нам не вистачає чогось такого проривного і якогось такого, ну не знаю, вибухово-класного такого, щоб ти от включив. І просто, ну, навіть не помітив, що тобі фізику розказали. От в такому і не просто не помітив, що там десь така згадка була просто, а не помітив в тому сенсі, що тобі розказали, що ти саме головне зрозумів, бо може бути доступне відео, правильне відео, але ти тільки укріпишся в своїх міфах, бо воно буде занадто дуже спрощене. От, а щоб воно було класне, і при цьому ти з нетерпінням просто очікував наступного. Але для цього, звісно, недостатньо тільки голови, яка говорить, і якихось нудних реплік і.
Так, я зрозумів, формату. Закриваю канал тоді. Все.
Ні,
я зрозумів тебе, так.
Я думаю, що особисто для мене це природничі науки, астрономія, фізика, вони точно, вони реально, вони дуже неймовірно цікаві. І це не те, що моя думка, ніхто про це не знає. Ми бачимо, скільки є популярних каналів, які роблять багато відео на астрономічну тематику. Дуже багато. З фізики не менш купа цікавих тем. Тобто це вся оточуюча нас реальність. От мені здається, такого вибухово цікавого і короткотривалого от цього нема. Оце треба робити, мені здається. І причому, ну, я не боюсь, що це підказка для когось. Навпаки, я хочу, щоб ще більше було. І нехай навіть в нас є Hubble Trouble. Це дуже крутий парубок, я його назвав так. Парубок, юнак, першокласник, який... Першокласник, який взявся за цю роботу і цю лямку тягне так, що... Аж гай шумить. Тобто,
ну, він дійсно знає з астрономії більше, ніж я. От, це помітно, насправді.
Я думав, ти скажеш, що більше, ніж ти. Типу,
ні, ніж я.
Ну, хлопець взагалі супер. Богданчик, якщо ти нас слухаєш, то тобі вітання. І, як кажуть, не в науці, але, я думаю, ти мене зрозумієш, промені добра тобі надсилаємо. Ми з Артемом два променя полетіли. Не знаю, з якою швидкістю. А ну ти їх мав би вже отримати.
А от ти сказав про ревне і так далі. Мені подумалось про те, що, ну, звісно, розвиваються інтернет, соціальні мережі, Ютуб і так далі, але вплив телевізора ніхто не скасовував, і різноманітні соціальні процеси це лише підтверджують. А як ти думаєш, ну, телевізійний наукпоп, чи можливий він в Україні, в якому форматі, чи мав би він якісь взагалі результати? Ти уявляєш собі, ну, умовно, після... випуску ТСН, якусь науково-популярну передачу.
Ну, насправді, я не дивлюсь телевізор, фактично, але мені здається, чи то ТЕТ, чи який канал, він має от в проміжках між там рекламою і передачами такі короткі факти, типу, там, я не знаю, довжина синього кита найбільше там 31 метр, наприклад, там, або висота найвищої секвої стільки то, або там тиск на дні Маріанського жолоба такий. Ну, як на мене, ці набір фактів – це не наука, абсолютно не наука. Тому
це просто інформація.
Тому так. Для тих, хто подумав, що таке вже є, і що це теж це не популяризація, і не науки взагалі, це просто факти, які можна подивитися і одразу забути. І навіть не просто, бо це навіть треба. Ну, на що це в голові, я уявлення немає, для чого. А взагалі науку популяризували, різні були в нас в Україні на державних каналах, різні спроби. І оці всякі шоу, де там на запитання відповідають діти,
ну,
як він
так
там називалось, інтелект-шоу всякі різні. Це теж свого роду популяризація, але я не знаю, скільки це популяризація науки, коли просто відповідають на якісь короткі запитання, це просто демонстрація
знову ж таки, факти.
Обсягів знань. І знову ж я не уявляю, якщо взяти Карла Сагана, наприклад, там, чи Річарда Фейнмана, крутих лекторів, просто популяризаторів всіх часів народів, зараз в такому форматі, ну, їх би не дивилися, я думаю. 1+1 показали би дві пілотних і сказали, що хлопці, але ну, від нас пішли всі рекламодавці. Ну, тобто, і плюс-мінус півгодини після вашого випуску ніхто не хоче рекламу ставити. От, тому мені здається, що формати повинні бути, але ну, як би там не було, канали зацікавлені, і ці це всі розуміють, вони зацікавлені в тому, щоб ефірний час приносив прибуток. Причому цей прибуток повинен бути не інтелектуальна еліта через два покоління, типу, що ми вирощуємо. Це не ті часи, це не ті часи, навіть суспільне, я думаю, те, що фінансується державою, ну, воно нема в ньому такого зацікавлення, хоча в нас є люди, які б залюбки цим займалися. І є люди, які цим займаються навіть. В Малій академії наук, наприклад, є фактично там команда, яка і знімає, і проводить різні заходи. Але цього дуже мало. Дуже мало. Ну, і в нас є люди. Я не скажу, що такого рівня, як Ніл Тайсон, але щось робити, от такі шоу, не треба телебачення. Ну, я розумію, що в Україні більша, ну, просто переважна більшість людей інформацію, яку вони сприймають, вони сприйняли її через телевізор. Хоча в нас охоплення інтернетом дуже високе в нашій державі, набагато більше, ніж може здаватися. От, але мені, ну, переважна більшість інформації, яка є, ну, за рік, яку ми отримали, це я, ну, кажу про тих, хто дивиться телевізор. Mm-hmm. От, була отримана все-таки з екранів телевізора.
Так.
Я не знаю, якщо зроблять цю програму, я думаю, що це буде десь там 13-та година по понеділках, коли завжди була ця заставка, типу, ну, замість заставки вже буде ця передачка.
Табличка для налаштування кольорова.
Так, я думаю, що більшість людей просто через 2 роки дізнається, що, ну, дивіться, виявляється, виходила програма, і є в Ютубі записи, і вона така класна була. Але тільки рік йшла всього, і от контракт закінчився, і на цьому все. Тому я не знаю, нам треба людина, яка просто, яку всі знають. Ну, ми живемо в своїй бульбашці, Синенко, я вже казав, це для нас, типу, ну, напівбог. Для мене він навіть якийсь більш такий наближений до Олімпу, ніж Ніл Тайсон, бо він, може, ближче, і він такий...
Ну, бо ти торкався Синенка.
Я торкався ну, так, Синенка, до речі...
Інтимні, ну, подробиці.
Руки я вже мив, до речі, вже все-таки 3 дні пройшло, і не тільки руки. Мив.
Мив, все нормально.
Але він в пам'яті, він просто, він мені, ну, я не скажу, що сниться, але я постійно про нього, ну, не скажу, що думаю, бо знову
бо, ж... Бо його дружина зараз нервова теж, знаєш, якось вже за себе поводить. Та дружині,
про Синенка тут, я думаю, що багато дівчат, науковець, і не тільки, но й взагалі дівчат. В нього там, ти бачив, скільки в нього там читачів просто?
Так.
Крім друзів, в нього там і читачок там більше, ніж читачів. Я не стверджую, але я чомусь впевнений, що їх там більше. Більше читачок. Ну, Антон просто він, ну, реально він крутий. От. Але я думаю, якби Щур, Майкл Щур, просто о, в себе, як епізодик просто своєї програми, він сам не мене запрошував, не Антона, а він сам би щось розказав би, ну, навіть 2 хвилини, реально щось таке науково-популярне розповів, прокоментував не просто для прикола, а і не обов'язково ж так серйозно, типу, академічно.
Так, як він це робить в
сейчас. А так, як він це робить в такому самому стилі, але щоб при цьому і, знаєте, і казочку розказати, і смішно зробити, і користь принести. Оце, я думаю, це би пішло. От. Бо привозити сюди Ніла Тайсона, йому треба буде роботу шукати, фактично, це замість Патона, він менше не погодиться. От. Це не варіант в нас, бо Патон, судячи з цього, буде ще років 20 жити, і... а поки він живе, ми знаємо, що змінити керівника в Академії наук в нас, кажуть, неможливо.
Ні, це...
От. Навіть якщо він буде непритомний в комі і...
Підписувати документи зможе.
Я думаю, одно, навіть коли, ну, мене звинуватять, потім виріжеш, навіть коли, я думаю, він помре, все одно ще днів 5 ще ніхто навіть не буде говорити про зміну керівника, ну, тому що, а раптом, тобто, ну, це Патон, він стільки прожив, ну, не факт, да, що...
Тобто все ще можливо.
Так, тобто, поки не поховають, я думаю, цю тему не зачіпатимуть ще. Тому в даному випадку щодо Тайсона надій нема, і Тайсон теж старіє, я не думаю, що він буде... так, як Патон триматися довго. Тому мені здається, що... Я нікого не звинувачую. Я не кажу, що канали не пускають, чи вони не дозволяють. Нам просто потрібен, ну, якось свого роду, ну, навіть не месія, а просто люди, які будуть гарно робити свою роботу, гарно робити, і робити її якісно і регулярно, а не раз в рік, там, чи раз на 3 місяці, це я вже про себе. І їх однозначно помітять, і я думаю, що і це не за горами, коли і канали побачать, що наука справді не зайве в ефірі з класичного українського телеканалу.
Добре, будемо сподіватися, що саме так все і буде відбуватися. Дякую тобі, що погодився зі мною поговорити. Сподіваюся, що це не останній випуск у такому форматі. До глядачів питання, як вам? Чи продовжувати формат подкастів? Пишіть у коментарях, пишіть, що ви думаєте з тих питань, про які говорили ми з Віталієм. А я нагадаю, що в мене у гостях, ну, точніше, я у нього, але він у мене, ну, тобто це дуже складно все пояснити, був Віталій Шевчук, автор та дуже... автор каналу «Цікава наука» та дуже класний чувак. Дякую тобі.
Дякую, Артем. Дякую вам всім, хто дослухав до цього моменту.
Так, давайте домовимося, якщо ви дослухали до цього моменту, напишіть у коментарях слово «синьо-блакитний» для того, щоб ми точно знали, що ви дослухали до кінця, і це буде таке, знаєте, дуже приємне для нас.
Синьо-блакитний.
Дякуємо, що були з нами, бувайте усі. На все добре.